Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, emisionin ton të sotëm ja kushtojmë të enjtë së madhe të Pashkëve. Ditës së parë të tridicit të shejtë të Pashkëve, tridicit të mundimeve ngjalljes së Zotit të shpëtimtarit të njerëzimit i Jezu Krishtit. E ejtja e madhe e Pashkëve është ditë tetë e posaçme dhe dashur për kishën, sepse kujton disa nga dhuratat më të mëdha që Jezu Krishti bëri kishës e tij mbi të gjitha, korpin e vet, gjakun e vet për të mbetur kështu i gjallë, i pranishëm në botë deri në fund të fundit, pastaj meshtarinë e akoma porosinë mbrame, testamentin e dashurisë vëllazërore. E ejtja e madhe është ditë vërtet e ngarkuar me domethënie të thellë, shpirtërore, fetare e mistike. Sot pra kisha e përkujtoi urdhin e meshtarisë me meshin e bagmit apo të vajrave të shejta, kremtuar paraditën e çdo kishë, katedrale, kudo në botë nga i peshvi, së bashku me meshtar, gjatë së cilës janë bekuar vajrat e shejtë që shërbejnë për kremtimin e sakramenteve të shejta gjatë tërë vitit. Po sot, të ejtën e madhe, mënyrë të posaçme në rend të parë, kisha përkujton e kremton zanafilen, themelimin e Eukaristisë së shejtë, dhe më thënë, themelimin e meshes së shejtë, misteri thelpsor dhe njëherit më që mushëm i fesë krishterë, sakramenti që në vlera e dhe më thënjë të shumëta bëhet kulmi dhe gurra jetës e krishterë, e lutjes liturgjike dhe misionit kishtarë, si kur ka porositur Koncili i dytë i Vatikanit dhe Papa në mësimet e pasura mbi Eukaristin. E ne, dëgjues të nderuar, do të ndalemi tek kremtimet që Papa Benedikti XVI ka kryesuar para dite në Bazilikën e Shënë Pjetit në Vatikan e pas dite meshin e shejt në përkujtimin e darkes së mbrame të Krishtit Zot me apostujt të vet, kremtuar në kishën katedrale të Shënë Gjonit në Lateran.
Sot pasdite, duke nisur nga ora 17:30, Benedikti 16 kryesoi në bashkëmbetim me i peshvite me shtarët e pranishëm në Rom meshën e darkës së mbrëmë të Zotit. Ishin pranishëm rregulltare sidomos besimtarë shtektar ardhur në Rom nga të katër anët e botës për të ndjekur nga afër kremtimet papnore të tridicës së Pashkëve. Kremtimet e ditës së parë nisën paraditën Bazilikën e Vatikanit me meshën e bagmit e vijuan pasdite me kremtimin e darkës funit të Krishtit në Bazilikën Romake të Shën Gjonit në Lateran.
Homilinë e meshës së shejtë të darkës së mbrëmë të Jezusit me apostujt, Papa e filloi duke kujtuar leximin e parë liturgjik nga libri i daljes, i cili na njeh me kremtimin e Pashkëve të Izraelit sipas formës së përshkruar në ligjin e Mojsiut. Në Zanafil, shpjegoi Papa në homilinë e rastit, mund të keqë një fest pranverore fiseve ndacake. Sidoqoftë, për Izraelitit u shndrua në fest përkujtimore, në fest falënderimi e nikosisht shprese dhe theksoi.
Al centro della cena pasquale, ordinata secondo determinate regole liturgiche, stava l'agnello.
Në qendër të fesës së Pashkëve të kremtuara sipas rregullave e të caktuara liturgjike, shpjegoi Benedikti 16, ishte qengji, simbol i çlirimit nga skllavria e Egjiptit. Prandaj Hagadah, siç quhet në gjuhën hebraike, qengji i Pashkëve, ishte i domosdoshëm në gostinë e festës. U kujtonte të gjithëve faktin se ishte vetë Zoti ai që kishte shpëtuar Izraelin me dorë të ngritur e krahtë shpërvjelur. Ai Zoti misterioz e i fshehur kishte treguar se ishte më i fortë se faraoni me gjithë pushtetin e ti. Izraeli nuk duhet të harronte se Zoti kishte marrë personalisht në dorë historinë e popullit të vet, e si kjo histori nuk mund të kuptohej pa bashkimin me hyjin. Prandaj, Izraeli nuk duhet të harronte Zotin.
Fjala përkujtimore shoqërohej me fjalë lavdërimi e falënderimit shkputura nga psalmet, vjoj papa duke shpjeguar simbolet e kremtimit lashtë të popullit të zgjedhur, nësa kryeson të kremtimin e darkës së mrame në bazilikën romake të Shën Gjonit në Lateran. Falënderimi e bekimi i Zotit, vjojat i shenjt, arrinte kulmin e vet në Berakha, greqisht elogia ose eukaristia. Bekimi i Zotit bëj bekim për ata që bekonin, dhurata që i bëj Zotit i ktheje e bekuar njeriut. Gjithë kjo krijon të një ur lidhse ndërmjet skaluares e së tashmes, drejt së ardhmes. Izraeli nuk ishte shliruar akoma nga robria. Kombi vuan të ende si populli vogël në fushën e tensioneve ndërmjet fuqive të mëdha. Kujtimi me mirënjohje i veprimit Zotit në kaluaren, në të sotmen, bëhet lutje e shpresë. O Zot, përmushe veprën e nisur, na jep lirin përfundimtare.
Questa cena dei molteplici significati, Gesù celebrò con i suoi.
Këtë darkë me shumë kuptime, Jezusi e kremtoi me të vetët një natë para mundimeve. Mbi këtë bazë duhen kuptuar Pashkët e reja të cilat Krishti na i dhuroi në kungimin e shejt. Në rrëfimin e ungjilltarëve të sqaroi Benedikti 16 në homilinë e tij, na duket sikur ka një kontradikt, ndërmjet ungjillit të Gjonit nga njëra anë e nga ana tjetër asaj që komunikojnë Mateu, Marku e Luka.
Sipas Gjonit, Jezusi vdiq mbi kryq pikërisht në çastin kur në tempull flijoheshin qengjat e Pashkëve. Vdekja e tij përkoi pikërisht me flijimin e qengjave. Kjo do të thotë se Krishti vdiq natën e Pashkëve e përkëndej nuk mundi të kremtoj darkën e fesës. Kjo është përshtypja që të krijohet.
Secondo i tre Vangeli sinottici, invece, l'ultima cena di Gesù fu una cena pasquale.
Dërsa, si pas tre ungjive të sinoptik, darka e mbrame e Jezusit ishte darka e Pashkëve në formën tradicionale të së cilës Krishti solli te rejnë e madhe, dhurimin e korpit e të gjakut e vet. Kjo kontradikt deri pak vjet më parë duke e pazgjithshme vretja ati shejt dhe shtoj.
Shumica e zexhetëve ishte mendimit se Gjoni nuk kishte dashur të na e tregonte datën e vërtet historike të vdekjes Jezusit, por kishte zgjedhur një datë simbolike për ta bërë kështu edhe më dukshme të vërtetën më të thellë.
Gesù è il nuovo e vero agnello che ha sparso il suo sangue per tutti noi.
Jezusi është qengji i vërtetë që derdhi gjakun e vet për ne të gjithë. Zbulimi i shkrimeve të Kumranit ndikoi për të arritur deri te një shpjegim bindës i cili ndonë si nuk është pranuar ende nga të gjithë. Ka shumë mundësi të jetë vërtet, tha papa në homilinë e tij. Tani, vijoj të shpjegon të Benedikti 16, mund të pohojmë se ajo që thot Gjoni ungjilltar është historikisht e sakt. Jezusi e derdhi me të vërtet gjakun e vet natën e Pashkëvet në orën e flijimit të qengjave.
Ka shumë mundësi që ai t'i ketë kremtuar Pashkët me nxënësit e vet sipas kalendarit të Kumranit, do me thanë të pak të një ditë më parë, e t'i ketë kremtuar pa qengj, si bashkësia e Kumranit që nuk e pranonte templin e Herodit e ishte në pritjet një templi të ri.
Prej këndej, mund të mendohet se Jezusi kremtoi Pashkët pa qengj, por jo, nuk i kremtoi pa qengj, sepse në vend të qengjit ai dhuroi vetveten. Dhuroj korpin e vet e gjakun e vet. Kështu përjetoj vdekjen e vet në përkim të plot në fjalet e ti. Askush nuk mund ma marë jetën, por unë e ja prej vetës.
Nel momento in cui porceva ai discepoli il suo corpo, il suo sangue.
Në qastin kur u jepte nxënësve korpin e vet dhe gjakun e vet, Krishti përmbushi pohimin e ti mbretror, e dhuroj vet jetën e ti. Vetëm kështu Pashkët e lashta fitonin kuptimin e tyre të ri e të vërtet, theksoi Benedikti i 16.
Dashuria e tij, vijoi Benedikti 16 pas ti kulmit të homelis, dashuria me cilën ai dhurohet vullnetarisht për ne, është ajo që shëlbon. Gjesti i përmalshëm në një farë mënyre i pa fryt, që ishte flijimi qengjit pa fajet pa njoll, gjeti përgjigje në atë që u bë për ne qengj e tempull një herësh.
Così al centro della Pasqua nuova di Gesù stava la croce.
Kështu në qendër të pashëve të reja të Jezusit ishte kryqi, prej tij vinte dhurata e re që na solli ai. E kështu ai mbet përgjithmonë në Eukaristin shejtën e të cilën mund të kremtoj me apostujin në rrjedh kohe, pashkët e reja. Tani ai na dhurohet ne.
Hagada i pashkëve, përkujtimi i veprimit shpëtimtar të hyjit, u bë përkujtim i kryqit e i ngjalljes së Krishtit, përkujtim që nuk ka të bëjë thjesht me të kaluarën, por që na tërheq në praninë e dashurisë së Krishtit. E kështu, Berakha, lutja e bekimit dhe falënderimit e Izraelit, u bë kremtimi ynë eukaristik, në cilin Zoti bekon dhuratat tona, bukë e verë, për dhuruar ndërto vetveten.
Tja hapim zemrën tonë dashurisë Krishtit që është ndron errësirën e dritë. Kjo është nxitja e papës gjatë meshes së bagmit kremtuar paraditës sot në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan.
Në meshën e bagmit, papa i foli zemrës së besimtarve duke nënvizuar se duhet ta pranojmë dritën e Jezusit duke e pasur mirë parasysh se njeriu pa dashuri, pa dashurinë e tij, e ka shpirtin të errët. Envijim shpjegoi domethënien e thellë të pagëzimit.
Ecco ciò che si compie nel battesimo, noi ci rivestiamo di Cristo.
Ja çfarë ndodh në pagëzim? Ne vishemi me Krishtin, ai na dhuron veshjet e veta e jo vetëm ato të jashtme. Kjo do të thotë se hyjmë në bashkim jetësor me të, se qenia e tij me tonën shkrihen dhe përtojnë tek njëra tjetra. Nuk jam unë më që jetoj, por Krishti që jeton në mua. Krishti, vijoj Benedikti 16 në homelinë e meshes e bekimit e varave të shejt, u vesh me petkat tona, me dhimbjen e gëzimin, urinë dhe etjen, lodhjen, por edhe frikën nga vdekja, me të gjitha ankthet tona deri në fund të fundit, e na dha petkat e tij. Kjo teologji e pagëzimit rikthehet në mënyrë të re në shugurimin meshtarak që përkujtojmë sot.
Edhe në meshtari vrejmë një shkëmbim, përderisa në mbashtrimin e sakramenteve, meshtari vepron e flet në emër të Krishtit. Të vihemi në shërbim të Krishtit, shpjegoi papa, do thot ta lëm vetën të na tërheq brenda vetes për gjithë. Ti jesh me të, do thot ti jesh vërtet për gjithë. Kisha, shtojat i shenjt, e bëri të dukshëm e të prekshëm realitetin e veshjeve të reja edhe në pamjen e jashtme, përmes rrobave liturgjike. Kemi të bëjmë me një gjest që do të thotë vishesh me Krishtin, ti dhurohesh atij, ashtu si ai na udhurua neve. Kur i afrohemi liturgjisë për të vepruar në vetjen e Krishtit, pohojat i shenjtë, kujtohemi sa shumë jemi larg tij, sa papastërti ka në jetën tonë. Mendimi shkon më njëherë te zbulesa, atje ku lexohet se 144.000 zgjedhurit i kishin larë petkat e tyre me gjakun e qengjit, e se në këtë mënyrë ato ishin bërë të bardha si drita.
Il sangue dell'agnello è l'amore del Cristo crocifisso.
Gjaku i qengjit është dashuria e Krishtit e kryqëzuar. Është pikrisht kjo dashuri që bën të bardha veshit tona të ndyra, që bën të vërtetë të ndritshëm shpirtin ton, të pushtuar nga errësira, që pavarësisht nga të gjitha na bën në vete dritë në Zotin.
Njëkosisht me papën Rome dhe Jeruzalem nisën kremtimet e triditshës së Pashkëve, ndërsa turmat e shtektarëve kthehen në qytetin shenjtë në një atmosferë lutje e besimi. Numri i shtektarëve si vjet është edhe më i madh sepse Pashkët katolike ortodokse kremtohen në të njëjtën kohë, prandaj që djetë të gjitha hotelet e shtëpitë rregulltare janë plot me shtektarë, të cilët sot paradite ndoqën meshën e darkës së mbrame të Krishtit në Bazilikën e Varrit të Shenjtë, ku hapen kremtimet e triditshës së Pashkëve, kryesuar nga Patriku Latin i Jeruzalemit, imzot Michel Sabah. Nesër turma e shtektarëve do të ngjitet kalvarit për të marrë pjesë në flijimin e Krishtit në kryq e pastaj edhe në gjalljen e Zotit pikrisht mbi vendin ku apostujt gjetën varrin e zbrazur e pan lumninë në gjalljes së Jezusit.
Dëgjues të nderuar, po e përfundojmë emisionin tonë të sotëm kushtuar të enjtës së madhe të Pashkëve me një meditim tonin. O Zoti Jezu Krisht, është ejtje madhe, e ti më dhe përpara bukën dhe verën që unë të ha e të pi, e të marë pjesë kështu përsëri në jetën tënde të ndërprerë, ofruar për shpëtimin e njerëzimit. Asgjë më shumë se ajo bukë nuk mund të flasë për ty. Për gjithë çka ke dhuruar, fjalet, gjestet, energjinë e kohën, dashurinë dhe mëshiren tënde, o Jezus. Asgjë më shumë se ajo verë, së me kujton se ke derdhur gjakun për ne në kryq, si një prua që rigjallëron njerëzimin barë dhe tokën e shndëron. Është ejtja madhe, o Zotë. E ti me vë për para mjetet e shërbimit, i brikun dhe legenin për parsen dhe peshqirin. Asgjë më shumë se këto objekte të thjeshtat e përvujtura së me kujtojnë detyren që ti i dorëzon çdo nxënësi. Ti nuk i ofron lavdi, pushtet, famë, privilegje. Ti u përule aq poshtë, aq lartë, sa u bërë shërptorit e gjithve. Kushte do më të vërtetë, pranon të ndjek shembullin tënd, të për ullet para vëzërve, në detyrat më të përvojtura, të jetës e përdiqme, duke të imituar ty, duke dëshmuar e mëshruar dashurin për çdo njeri. Dhe gjusë të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.